Achama arkafune da wato ta fi dagge fatota sagale America akamultan sagale America sagantan afan romo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddamilam digdami shani sodomi to korrat televisioni dani itio sati dan kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafara kanisini darbur guyanarra jimata onkololesa diddamilama barakumalama diddami tokko akala kofsa Ethiopia timo onkololesa kudalama barakumalama fi kuda afur kan isinke summe son bafqadu morodati gulalan qopi na namo dandi ti kopi kenya kana kara media hawasati intamsa sudan kan kinde situ ti gisti gammeti producer in kenya kan kopi kana isninga ajirumo nugusu tamreti odu harda kana sitimtu tojube horati gara setini sindabars
akkamol tanur drufto ta kenya odun ammaf qamnu kuno Rakkona mo ma kabron Ethiopia ga makaba ke sattmul atajru tilmamun kan indanda amne famata ademe jirajechudan dubima mo michabare sato kuma motu mota Steven Dujarric beksesaniru michonni ke nyagargar sanamo ma torbankana makale ratt karawota me halella samirani dabale walittbu insusun hammachu saf walwaransa enyan nanno amara ke sanamo ne dunqe ofira buqawun gaba same jirajadan amasrade biudan qaamotiin martinu kanne walitti bu'insa sana keessatti hirmaatan akka seera gargaar sana moomaa ka sadarkaa addunyaa siviilotaaf caasaa siviiliif eegumsa godhutti dirqama isaanii bahuu qabu jedhaniiru. Tigraay keessa haalli namoomaa sababa deddeebiin gargaarsaa murtaa'aa ta'eef gada deemaa deeme jedhan. Onkoloolessa 13 hanga onkoloolessa 19 gidduu yeroo jirutti konkolaataan gargaarsaa fe'ate 215 Tigraayitti ennaa ergamu ka torban duraarra xiqqoo dabalee jira. Konkolaataan 1,111 ta'u erga adoolessa 12 qabee Tigraayin ka seene yoo ta'u kan naannoo sana seenuuf barbaachisu 115 qofa. Akkuma beekamu guyyaatti konkolaataa gargaarsa fe'ate 100 Tigraayin seenuu qaba jedhan. Torban darbe namoonni 52 gargaarsa midhaan nyaataa yoo argatan walakkaan isaanii gosa nyaataa tokko yookaan lama qofa argatan. Yoo xiqqaate namoonni 1,870 torban tokkotti gargaarsa midhaan nyaataa argachuu qabu jedhaniiru. Erga baatii hagayyaa qabee michoonni keenya ummata 1,870 naannoo amaaraaf 76 ol immoo kanneen affaar keessaa qe'ee ofiirraa buqqaaniif midhaan nyaataa raabsanii jiru jechuudhaan dubbiimaan kun beeksisaniiru. Dirree dho'aaf haromaayaa gidduu ka jiru naannoo gaarreeniif dachii gajjadhaan bakka wal arguu qabee hanga sulula naannoo affaar jirutti torban tokko keessa yeroo afur kirkirri lafaa mudachuusaa yuunivarsiitii Finfinneetti piroofeesara ka ta'an Attaalaay Ayyala mirkaneessaniiru. Rektar Skeelii 4.5 kan qabuuf kirkirri lafaa guddaatu mudate ka jedhan piroofeesara Attaalaay sochiinsaa hanga dirree dho'aaf magaalaa Hararitti dhaga'amuusaa dubbatan. Arfan kun qofti ka dhaga'ame ta'uu innaa ibsan walumaa gala 10 kan ta'u mudachuusaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti waaltaa qorannaa dacheef saayinsii hawaatti daayirektara ka ta'an piroofeesar Attaalaay kirkirri lafaa sun magaalaadhaa alatti mudate jedhan. Itti dabaluudhaanis haromaayaaf samaraatti kan argamu buufata galmee ragaa biraa odeeffannoon dabalataa innaa argamu daran beekamuun danda'a jedhan. Kana dura Itoophiyaa keessatti kan mudatan kirkiraawwan lafaa boodatti deebi'anii yaadachuudhaan naannoo Affaar keessatti irra deddeebi'uun mudachuusaa piroofeesar Attaalaay ibsaniiru. Mootummaa cehumsaa Sudaan mormuuf jecha kamisa kaleessaa daandilee kaartuum irratti hiriirri mormii geggeessamee jira. Deeggartoonni walta'iinsa walabummaaf humnootii jijjiirama. Erga deeggartoonni mootummaa waraanaan hoogganamu bulchiinsa siiviilii mormuudhaan sanbata darbe hiriira geggeessanii booda mormiif daandiitti ba'an. Kanneen kuma lakkaa'aman hiriirtoonni deeggartoota dimookiraasii mootummaan siiviilii guutummaan akka jiraatu gaafataniiru. Hiriirri mormii isaanii kunis bakka hiriirtonni bulchiinsa waraanaa deeggaran guyyoota 6 turan naannoo masaraa mootummaatti geggeessamuusaa Reuters gabaasee jira. Gareeleen kun filannoon bara 2023 ituun dhaqqabin dura mormii kan kaasan waliigaltee aangoo qoodannaa muddamaan guute ka biyyattii diigu yaaddoo jedhu waan dhaqqabsiiseef jecha. Mootummaan pirezidaant Albashir bara 2019 erga aangoo gadhiisee booda hoogganoonni siiviilii aangawoota waraanaa Sudaan waliin aangoo qoodatanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan cehumsaa dameen waraanaa kaabineen siiviilii akka diigamu gaafachuu erga jalqabee as abdiin sirna dimookiraasiif ture dukkanaa'ee jira. Mormitoonni dura taa'an mana maree olaantummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan amanuma bashirif qaban tifufani rujechun qequsani aljaziran gabazeja burhan kabinen mumiche ministera abdullah hamdok akadiga mugafatan degirton burhan akajadanit motuman hamdok dinegde sudan dadabsi sejechudan associated press gabasera muddam sun hajratu yumale hamdok if burhan degirton isani enamormin gutubiyetti tifuvejru kanatti nagana kabu ugafataniru karagajirtan radio sagale america sagantafan oromoti Tato filmi United States Alec Baldwin kamisa kalesa New Mexico kesat filmi warabuf qawet gargaram dubarte ogetti kamera tokkotti ukasu New Jersey directora filmi chamade susa police in bex sera balankun kan nakabe filmi Rust jedamu kuta United States kibagamadia bakka Baldwin Tato ijo kanjarra ku asalgafata un kesat termate warabama turetti Halina Hutchinson Joel Souza Alec Baldwin qawwe filmichaf gargaramu ittir ukasusa polisin Santa Fe ibsa kennen beeksi sejira kanumrin wagga furtamilama Hutchins helicopteran mana yala tige samtus balama dawraga en bodarra lubun she darbe kanumrin wagga furtamisaddeti directora filmicham Souza ammo ambulansi dan mana yala tige samun wallan sargata jira bala kana fi mannan iya tinjiru kannen ijanargan wabe fatchur anqoranna gege samajira dubbi himan qoppi filmi sana odugabasa Hollywood if ibsa kennanin balansun qawwen sun rasasa ke sejirachu itun bekamin dogoguran uka ejadan filmin enna warabam waime shawarana ratti qajel fa macima qaba garu balan nimudata Tato katae Baldwin erga barad ibbaku sagalif saddet tamota qabe television akkasuma soji filmi ratti bobbae hojjata ture President in United States Joe Biden United States Taiwan ranigurti ka China an qabiye koti ittinjet odolatti kana gargaru fleccha qab
kan odu fayirtan sagale America saganta fon remote odu dafe tujube galafte fetcha amammo gabasa le Kenya hafaneti cheno Motumman Ethiopia halella tiyar waranatini Tigray ke satira watajiru ittifufudan guya harrasi tarkamfi fudachu isa ifsera gabasan sagale america mulgeta tsaba makale irra gabasa ergen halella ankuni rawatamu isa mirkane ser bulchinsi magala makale halella kanan omishni qote bultota gubachu isa dubata motumman Ethiopia si gamaisatin mora lenji kan kanandura ahwahati irratti fayyadamature alurkutusa ibsera gabasa mulgeta atsabati fi kan madelombira walitti qabudani jallanneni gabasa ittanutti qidaga santan kundesigetti ordofa
motumman Ethiopia jimatarra halella samir ramagala maqale ratti gaggesen university halelu sa humnotin hewati fi madden gargar sadalla namay ibsanjechudan kangaba se Reuters ummanni kuma hedunis garabi yetti kibat esa kajiranta u beksise motumman Ethiopia kajedu talella narra kun madde duran kawarana turefi amma mo hewat ittigargara majiru ratti qiyafate dubbi mamotumman Ethiopia gasatullu Reuters fakkobachi sanit universityin hirrukutamne bulchisana anno amara keset tilafahiwat dienya kanato atiga disisuf jecha walwaransi lafamate jirutti magala maqale ratti torban kanero arfafaf samir rahalellanga gefame walittibu insa motumma Ethiopia fumnoti hiwat giddut waggagutu jedu kanan lubbuna motakuma heddu darbe kanne miliona lamacalan godansi sejira dubbi man hiwat getacho radda dabato duro itersi fakkaibsanitti halellan arakun morai university makale halele namni mek akajefa megaru odefanno hinqabu jedan jeder madden hoji gargar sadalana masadi jiratto ta magala makale ra odefanno arganne jechu Reutersi fakkaibsanitti halellan aragagefa me university makale ru kutejira kanti plf into atamu tv integraya kagabasetti jeda Reuters Mora guddichi kain university makale rukutame siviloni kudatok madani jiran jada. Madden gargarsa talana maheduna kajadanit tayyaro nitokumma motum mota gargarsa fean. Kansila harra makale kese kubachuf turan sababa halela samirra jimata harra gaggefamen ituhin kubatinafan. Tayaroonni sun maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Press'iif ibsan dubbimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaagaraarra turee jedhan. Xayyaaroonni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa akka gabaaseet haleellaa har'a samii irraa gaggeeffame magaalaa Maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii Maqalee mooraa Indaayesuus gaggeeffame jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Ittaanaa bulchaan magaalaa Maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti haleellaan samiirraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii Maqalee naannoo mooraa Indaayesuus jedhamu kajiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira akka jedhan ittaanaa kantiibaan magaalaa Maqalee yeroo uummanni karaa hunditti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan. Humni qilleensaa mootummaa Itoophiyaa torban kana keessa Maqalee irratti haleellaa samii irraa inni gaggeessu inni har'aa kun arfaffaa ta'uun ibsameera.
Hongee Booranatti muudateen namootanii fi loon miidhamaa jiranuu fi gargaarsa dhiyeessaa jiraachuu isaa mootummaan beeksiseera. Itti aanaa koomishinariin sodaa balaa Oromiyaa obbo Gaarumaa Oliiqaa gargaarsi midhaan nyaataa kuntaala 17,000 guyyaa sadan darbanii fi warra gargaaramuu fi deemuu isaa ibsaniiru. Mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoos dhimma kana dhiyeenyatti akka hordofaa jiru dubbatan. Gama biraatiin tola ooltonni immoo gargaarsa birri miiliyoonii 2 ol ta'u walitti qabaniiru. Galmoo Daawwitii gabaasa ittaanu qindeesseera.
Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaan koomishinarii sodaa balaa Oromiyaa erga Booranatti hongee mudatee booda amma mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa erguu himanii jiran.
Yeroo ammaa kana midhaan nyaataa duraan kan gargaaramaa turan irratti dabalataan gara 1,166 ol kan ta'an dabalataan akka gargaarsa barbaadan mana maree hoggansa sodaa balaa godinichaan murtaa'ee waan nu qaqqabeef kanarratti hundoofnee guyyaa 3 duraa jalqabanee amma kuntaala 17,000 ol geejjibamee jira jechuudha. Amma istoofii yookaan immoo mana kuusaa giddugala federaalaa Adaamaarraa jirutti ragaa amma qindeessinee arganneen.
Itti aanaa koomishinar Garramuun birri miiliyoona 300,000 gadda ramadametti dabalata akka barbaachisaa ta'etti ilaalee mootummaan naannoo akka ramadu himanii jiru. Ammas loon buna mudate kanaan Booranatti du'aa jiru. Waajjirri qabeenya beeladaa Booranaa aga kaleessaa qofaatti loon 15,000 ol horsiise bultoota irraa du'uu mirkaneessee jira. Dr. Jaarsoo Daabanaa giddugala laabiraatoorii fayyaa beeladaa yaaballootti qorataadha. Amma du'aatii loonii kafedaa jiru guddaan nyaata dhabuudha jedhe.
Wanti ammaan tana saatii kanatti rikimendi goonu dhukkubootii amma dhufa siin jedhu kun baay'een isaanii fakkeenyaaf ooyyaleen ka siin jedhu kun kittibaatiin barbaachisa. Kittibaatiin immoo saatii kan hin kennamu. Saatii horii akka hin qaamii gabbuu kanatti hin kennamu. Haan immoo irri caalaatti wanni nu akka laabaratoorii keenna kanatti wanni nu rikimendi goonu konsantireeti fiiddu waan nyaata jedhamu jiru. Hagartuu hunda of keessa qaban dhaal tokko marga kana otoo hin taadhin jechuudha. Marga amma akkan buusan kun marga akkan buusuu jiran kun raafeejjiidha. Raafeejjii malee horii kan dandamachiise hin kaasu. Garaa guutee qoftaa malee kanaafuu yoo jiraate wanti nu rikimendi goon konsantireeti fiiddiin akka kennamuu fi.
Dr. Jaarsoon qorsii fi wanti kaan warra horsiise bulaaf akka dhiyaatoo fi waajjira beeladaa akka guddanna Booranaatti gabaasa akka dhiyeessan dubbatee jira dabalataan. Dhaabbilee miti mootummaa hedduu horsiise bultootaaf gargaarsa dhiyeessaa jiran keessaa takka siifaadha. Dhaabbatichatti hordofaa piroojektii yaaballoo akka ta'e Abdii Rashiid Godaanaa Bonti Baranaa namoota hedduu miidhe jedha.
Duraan dursee wanni waan cufaa amma dursuu nyaatnii horii baay'ee barbaachisaadha. Ganam kana wal mootummaa walillee wal ga'ee irra turre warri ministeera qonnaa faallee waan kana yaad kee galchani magrib ajeen akka bitamuu danda'u akka garan deemu ina jira kun waan gaariidha tokkoffaa margee dhufuu malee inni lammeessituu margee jala dandatanii asoo waan akka reefu jechaa turu kan commercial distaking afaan ingiliziin akka jira horiin kun baay'een jira inni nu du'a. Bun armaan dura akka data qabnutu yeroo horiin 1,300 du'ellee ni jira. Biyyitti uummata boorana malee biyyitti yoo rakko guddaa ekonomii akkanumatti manca'aa jala ekonomii kan biyya kana osoo horii silaa du'u kana. Nagaadha haa warra daldaltoota wal qabsiifne bitamee uummata kanarra jiddu galeessa geeffame achitti gabbifame gugurame biyyittis faayidaa guddaa uummata kanallee faayidaa guddaa dhiyaata.
Obbo Galma Gufuu waajjira qabeenya beeladaa godina Booranaatti ogeessa nyaataa fi dheeda horiiti. Haga yoonaa marga hidhaa 2018 ol horsiisa bultootaaf dhiyeessineerra jedha. Komii jiraattonni gargaarsi nurraa ture jedheefis akkas jechaan deebii kenna.
Inni kunin walamattuu sababa ta'eedhee herrega an akka nama tokkootti yaada hiyyan kaasa. Inni tokko gaafa ragaaleen kun sassaabame asistentiin geggeeffame sodaan jirtu ragaan isa qindaa'e ergamu sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti ijaarsa mootummaatti ture. Ragaan ergamsun ammoo kallattimaan qaami dirgahu mal qaba sadarkaa naannootti ergame sadarkaa naannootti ammoo qaami kunin aga federaalaa mootummaa federaalaa erguu mala kanaaf waan sadarkaa gurmaa'insa kan irra kan ka'een haga ta'ee harkifanna hawwanni immoo kana tokko kana inni lammeessuun ammoo naannoo ayilaandiitti yeroo nammatana. Hanu naannoo keenya horsee bulaa godina Booranaatti amma bunni akkaan uummata kan miidhee lafti bunaa kunin ayilaandii jiddu galeessa Oromiyaatti lafti rooba ganna nannaqiiliin banateen armaan duratti. Kanaaf marri lafa jiru jiidha. Marri duraan haamamee hidhamee istoorii jiru bona dabre bitamee uummata horsee bulaa kanaaf raabsamee ture bona dabre. Marri kaan raabsamee dhumee jira. Marri ganna kanaan ba'e haamamee hin dhaqqabne. Ibin marra gabee irratti arganii bituu nu rakkoo ta'e.
Gargaarsa mootummaan dabalatas namoonni dhuunfaa gargaarsa waa'ee hongee godina Booranaaf walitti qabaa jiru. Dargaggoo jaatanii Boonayyaa koree warra waan kana walitti qabu keessaa nam takka.
Haalli jirbansaa haleetti aduu haleetti agaa bineen lamtu qajaa tokko walii qabne jirra ka ardaa ta'eetti kala akkasii galqaree ilaalle ammoo ag walii qabne. Akki durumaa deemu jirti aaliitiin ittiin galuu jirtu guddoodhaan sanamii fuula akka kaallee koominitiin Oromoo fuula akka jiran biyyoota adda addaa jiran wal ga'anii gareen illee ta'anii dhuunfaan illee ta'anii akkasumas sagalchuu jiranii kanaaf haalee waan akkasitti turte.
Jaataniin gargaarsa kana walitti qabuun hojja lammataa dhufu akka dhumu himee sanduuba akkaataa maluun uummata biraan dafnee geenyaa jedhe. Itti aanaa koomishinariin ittis balaa Oromiyaa obbo Garramuunis haga yoonaa gama nyaata beeladaa dhiyeessuun margi hidhaan 2014 ol ergamuu namoonni dhuunfaa sanarratti dabalaan tumsaa jiraachuu dubbatan. Dabalataanis mallattoon hongee godinoota Oromiyaa akka Gujii, Baalee fi Harargee ba'aatti mul'ataa waan jiruu fi sanas mootummaan naannoo Oromiyaa itti siqeenyaan hordofaa jira jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Hayyee amma immoo gara qophiitti aanutti ceenu qophii labataa qophii torbanitti Tigisti Gammeetiin qophaa'ee dhiyaatudha. Qophiin irraa maal irratti akka xiyyeeffatu Tigisti nutti himti itti haa dhiyaannu.
Moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata sinii dhihaata. Ani Tigist Gammeeti. Miidiyaaleen hawaasummaan akka feesbuukii namoota carraa miidiyaawwan baramanan akka raadiyoonii televizyiiniidhaa fi maxxansaa irratti yaada ofii ibsachuu yookaan immoo dhihaachuudhaa carraan arganneef miliyoonaan lakkaawwamaniif carraa uumaniiru. Kaan hiriyoota itti baafata. Kaan jireenya ofii cidha guyyaa dhalootaa guyyaa eebbaa waan adda addaa himachuudhaan gammachuu ofii ibsata. Hanga adda ibsatus baay'eedha. Gariin odeeffannoo walii dabarsaa daldala ofii sitti beeksisa. Kaan immoo hammeenyaaf itti fayyadama. Dhiheenya kana fakkeenyaaf hojjettuun dhaabbata feesbuukii duraanii Francis Hogan jedhamtu seenetii Ameerikaa keessatti dhihaattee dhaabbatichi rakkinoota jiran oduma beekuu dhiisee namoota baay'ee. Hawaasa baay'ee rakkinaaf saaxileeraa jechuudhaan dhugaa baateetti. karaa kanaan egaa baay'een keenya yeroo namoonni oduu dharaa facaasan haasaa jibbaa dhageechisan argineerra miidiyaalee hawaasummaa kanarratti jechuudha. Karaa biraatiin garuu namoonni gareen yookaan immoo dhaabbatoonni miidiyaa hawaasummaa kana waan gaariidhaaf fayyadamanis hedduudha. Qophii har'aa keessatti garee akkasii keessaa feesbuukii qofa fayyadamuudhaan artistoota Oromoo lama artiist Zarihuun Wadaajoodhaa fi artiist Hinduu Gabanaa yeroo dhukkubsatanitti namoota qarqaarsa guuruudhaan milkaa'an keessaa gaazexeessituu fi bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa dubbise.
Egaa sooshaal miidiyaan waan baay'een nu gargaaree otoo miidiyaa isa televizyiinii yookiin reediyoo hin fayyadamiin karaa dhumaa sooshaal miidiyaa keessaa immoo feesbuukii fayyadamuutiin namoota rakkataniif qarqaarsa walitti guuree jirraa jechaadha. Qarqaarsi kunis maallaqaan gara 1,27,000 Hinduu Gabanaatiif akkasumas immoo Zarihuun Wadaajootiif gara 1,12,000 akkas gahee jiraa jechaadha.
Waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaatti dhimma bahuudha hojii gaafata. Deddeebi'anii barreeffama viidiyoo waan adda addaa maxxansuudhaan tamsaasa kallattiitiin feesbuukiidhaan gaafii waan namoota biraa ka'anii deebii kennus akkasuma. Masarat artistoota kanaaf tumsa yeroo guurtutti waan maxxansaa turte keessaa fakkeenyaaf.
Bilas addaan inni laaqee ture neetoorkii jechaadha. Isinoo miidhaa waan kakkaasni amma haasofni kana jira dhaamsa isin dabarsitanii fi maalidha jechuudhaaf gaara.
Yeroon itti artistoota kana gara feesbuukii fuutee yaada isaanii hordoftoota ishiitii fi isaaniitiin akka gahan gootes jira. Kun fakkeenyaaf artist Zarihuun Wadaajoo Fulbaana Jahatti gara feesbuukiitiin fuutee yeroo qarqaarsa fi maal akka barbaadu gaafatte waan jedhe keessaye.
Namni tokko erga galiin qabaanne gargaarsa nama barbaade uummata isaarraa uummata tajaajilaa ture. Uummata rakkataa fi ture uummata dhibaatii ture irraa gargaarsa tokko tokkoon immoo barbaada. Gargaarsi kun immoo yeroo baay'ee akkasuma ilma jedhamaa gaa wanti bira ba'u baay'ee xiqqoodha. Akkasittiin gargaarsa tokko yoo gaa argadheen beeku amma garuu gargaarsa hin barbaada.
Qophiin labataa akkuma itti fufetti jira. Edduutti immoo yaada hordoftoota VOA afaan Oromoo biraa nu ga'e amma tokko. Kamisa kaleessaa oduu dhaabbanni feesbuukii maqaa isaa jijjiirrachuudhaaf jira jedhu karaa marsariitii keenyaa akkasumas immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa maxxansine irratti yaadni hedduun nu gaheera. Abdii Nagaasaa karaa feesbuukii nu hiyyoomseraa silaafiyyuu jedha. Mu'ee Harar maalumatti jijjiirrachuuf deema laataa jedhe gaafata. Mahammad Adam maqaa jijjiiruu osoo hin taane dhugaa barbaannaa jedha. Daawwattoonni fi hordoftoonni keenya yaada qophiilee keenya irratti qabdan karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo akkasumas karaa websaayitii keenyaa voaafaanoromoo.com tiwutarii keenya irratti inistagiraamii yuutiyuub irrattis akkasuma voa afaan oromoo jettanii yoo nu barbaadan qophiilee qabnu hordofuu akkasumas immoo yaada keessan nu biraan gahuu hin dagatinaa jenna. Dura jalqabneetti deebina. Akka dhaabbanni qorannoo geggeessuu istaatistikaa jedhutti bara amma keessa jirru bara 2021 keessa Itoophiyaa keessatti namoota gara 900,000 oliitu feesbuukii fayyadama. Lakkoofsi kun immoo guddachaatuma deemaa jedhee tilmaama dhaabbatichi. Masaratiin hojii tola ooltummaa yookaan immoo tumsa namootaaf guuruu kanaaf feesbuukii akkamitti filattee gaafi jedhuun dhiyeesseef.
Silaagaatti irraan baratametti namoota rakkataniif konsartiiwwan adda addaa qopheessuun jira. Kana dura tiishartiiwwan adda addaa siidii qopheessuutiin sirboota hojjetaman akka uummata bira gahu taasisuutiin maallaqni yookiin deeggarsi garaagaraa ni taasifama gama artistiitiin jechaadha. Garuu otoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baatee keessattuu amma yeroo koronaa kanaa namoota baay'ee walitti qabuun hin danda'amu. Sababa kanaan walitti sun milkaa'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf social media baye nu gargare jira ke sotto facebook injita
karabratin ihenya kana odefannon borana ke satti sababa ongetin lon kuman lakawaman dumudafi hawasichi rakinaf saatilamu erga dagahame boda namon niqdaudan karamedia hawasuma degar saguran milka hakajiran karuma media hawasuma kana ibsati jiran yero addaaddatis akkanuma namonni waltajji kanatti imma bahan hedduu masarat akkanama oggota baaye da facebook itti imma baheti fi hordoftoda kuma dibbaaf 49 ol horateetti akkaitti namonni waltajji kana imma bahan irratti waan argite akkanatti ibsiti
ega social media kana kara lamattu gargaramuun dandeenya toko kara gaariitti gargaaramuu dandeenya namoonni maqaa sobaatiin maqaa namaatiin moggaafatanii nama arrabsaa oolan oduu sobaa odeessanis akkasumas jiru inni immoo dhugaa maqaa isaatiin maqaa beekamu tokkoon immoo dhugaa sabaa rakkoo sabarra gahus immoo addunyaatti mul'isus akkasuma jira rakkoo hawaasaas immoo kan ittiin furru akka keenyaa kana inuma jira jechaadha kanaaf dhugaadha wanta hin taane tokko ta'e jedhamee addunyaa irratti waan uumamu tokko uumuutiin namni akka rifatu namni akka wallolu taasisu keessattis gahee guddaa qaba garuummoo dhugaa sabaas dhugaa ummataas dhugaa biyyaas immoo mul'isu keessattis akkasuma jechaadha.
Dhumarrattis muuxannoo ishiirraa masarat mala na fayyadeera jettu akkanatti ibsiti.
Kanaaf ani baay'eesa oduun qulqulloofnes hin dabarsu maaliif hordoftoota 100,000 fi gara 50,000 dhiyaatanii qaba waan hin qulqulloofne tokko hin raabsu sheeriin godhechaadha namarraatiif hin qoodu waan odeeffannoo qaburratti yeroo baay'ee nan hojjadha dhugaa uummata kiyyaas immoo waan na quuqu waan natti dhagahamu karaa adda addaatiin barreeffamaan nan ibsadha soba hangan danda'een ofan eeggadha. Dhugaadhaaf immoo hanga dhumaatti inumaan falmaa jechaadha kanaaf eeyyeen dhugaadha wanni akkasii karaa hundaanuun jira jechaadha dhugaadha dhugaarratti hundoofne keessattuu waa'ee saba keenyaa yoo haasofne dhugaan keenyaa dubbatameen dhumu dhugaa baay'ee qabna waan ta'eefi dhugaan wanta addunyaa burjaalessinis hin jiru dhugaan keenya garuu dhugaa lafa jirtuyyuu baay'ee fudhatama qaba jechaadha garuu sobaan waan oduun qulqulloofneen uummata burjaajessuun homaan hin fayyadu jechaadha miidhaa isaatiitu baay'ata yeroo baay'ee hidhamtoota siyaasaatiin walqabatee yeroo tokko tokko oduun taane hin facaafamu namoonni kun deeggartoota baay'ee qabu dargaggeessi jira jaarsi jira kan dhukkubsatu jira kan fayyaa qabu jira sababa isaaniitiin illee balaan adda addaa irra ga'uu danda'u mukarratti anisunnaa mana sodaachisaa waan dhugaa beeku taanaan dafeen uummataaf ibsaa jechaadha kanaaf hundinuu kanatti dhimma ba'uutiin rakkoo uummata keenyaas hawaasa keenyaas galmaan ga'uu dandeenya fakkeenyaaf namni tokko oromoo miliyoona 50 jira jennee jira qarshii tokko tokko yoo walitti buusnee miliyoona 50 qabnaa jechaadha so rakkoo keenya baay'eetiif rakkoo keenya 50 ta'uuf furmaata ta'uu danda'a. Karaa saniin warreen hordoftoota baay'ee qabaniif waan gaarii irratti otoo dabarsanii rakkoo hawaasa keenyaa dhugaa uummata keenyaa isa lafa jiru san otoo addunyaa hin gahanii innu gahaadhaa jechaadha sanarratti nan anana hundinuu kara saniin otoo fayyadamee bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a yaada jedhuun qaba.
Qophiin lafa taanarraa xumurameera bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa masarat dhaabaa ulfaadhu jechaaniin sagantaa kiyya xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin har'aaf qabu as irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.afaanoromoo.com nuuf erga tamsaasa keenya karaa raadiyoo isa dilbataa fi sanbata darbu moo hin irraanfatina wixata qophii idileetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti.